Vergie. Fel o'n i'n sôn, chydig o wythnos yn ôl, oedden ni'n sôn am y tabernacle. A sôn bod Duw eisiau dod yn agos i'w bobl. Da chi'n gofio, felly, a ni yma chydig o wythnos yn ôl, wan, allai di'r clicio ar rhaid yn ôl ar PowerPoint. Just clic ar PowerPoint. Na fo. Bod Duw eisiau bod gyda bobl. Mae Duw eisiau bod gyda chi. Unrhyw oedran. A thynnu'n ni sôn am y tabernacle yn ydo. Do. A ystyr y tabernacle ys rwy'n y cofio? Lle i aros. Lle mae Duw yn dod i aros gyda ni. Nawr, er bod Duw eisiau dod yn agos ato ni, a mi nath e drefnu'r tabernacle fel bod pobl yn gallu dod ato fo, tydi e ddim yn rhywbeth hawdd nac ysgafn ni wneud i ddod i bresenoldeb Duw. Mi roedd na drefn. A dwi'm yn gwybod, os da chi'n cofio'r llun yna? Mi oedd na drefn. Sa chi wedi troi fyny dydd llun diwetha i parti Caleb, parti benblwydd Caleb, fysa chi'n cael llawer o groeso, achos fysa chi ddim wedi cael gwahoddiad. Os da chi eisiau mynd i parti benblwydd, mae rhaid chi wneud pethau yn y drefn iawn. Mae rhaid i pethau cael ei wneud yn iawn, does? Caleb, ti'n eisiau unrhyw riffraff yn troi fyny i parti benblwydd, nagos? Mae rhaid rhoi gwahoddiadau allan, a da chi'n derbyn y gwahoddiad, ydych chi'n gwneud pethau yn iawn. Ac yr un ffordd, mynd i bresenoldeb Duw, oedd rhaid wneud pethau yn y ffordd iawn. A dyma'r drefn, os ydych chi'n cofio. Unrhyw berson, os ydych chi'n mynd at Duw, oedd rhaid dod ag aberth i'r offeiriad ac i'r arch offeiriad. A nid chi oedd yn mynd i bresenoldeb Duw, ond yr offeiriad yn mynd i bresenoldeb Duw ar eich rhan chi. So beth yw'r gair dwi eisiau defnyddio fanna? Mae'r offeiriad yn cynrychioli. Maen nhw'n mynd ar ein rhan ni. Felly, ond mae drefn yna wedi dod i ben. Does dim tabernacle. Gyna ni bore yma, da ni'n mynd dod i tabernacle. Os gyna ni ddim offeiriaid. Ond da ni'n dod ar Duw, a mae yna drefn i ddod ar Duw, sef trwy Iesu Grist. Felly, da ni'n mynd i edrych ar offeiriaid y bore yma. Rwan ta. Beth yw offeiriaid? Wel, dwi wedi rhoi fyny ar y wal fyna. Offeiriad ydy'w person sy'n gweithio dros Duw a gweithio dros pobl. Nawr, ar un olwg, dyna lle mae gair gweinidog yn dod. Mae David Job yn weinidog ar ein eglwys ni. Mae'r gair yn seilio ar gweini. Hynny yw gweithio dros pobl, gwneud rhywbeth dros pobl. Mae rhai pobl efo swydd, waiter, mewn caffi neu rhywbeth felly. Maen nhw'n gweini, maen nhw'n dod â bwyd i chi, maen nhw'n gweini'r bwyd, maen nhw'n gweithio drosoch chi. A dyna be mae offeiriaid yn neud, ydy gweithio dros pobl. Felly, pwy oedd yr offeiriaid? Y pwynt cyntaf, dwi'n sôn amdan, er bod ddim yn pwynt cyntaf swyddogol, felly... Mae Duw yn dewis offeiriaid. Iawn? A dyn ni'n gweld hwnnw yn Exodus 28, lle dyn ni'n cael yr adnod yna, a mae Duw yn deud wrth Moses, dwi eisiau ti, Moses, galw ata ti dy hun, dyfrawd Aaron, a'i feibion er mwyn iddynt fy ngwasanaethu fel offeiriaid. Felly, mae Duw yn dweud wrth Moses, dwi eisiau ti ddewis Aaron, sef brawd Moses, i fod yn offeiriaid, a'i feibion a'i deulu i fod yn offeiriaid. Dach chi'n gwybod am Jacob, ynddych chi? Blant, faint o blant o gan Jacob? Caleb? 12. Dyna nhw. 12 llwyth Israel. 12 o lwythi. 12 o feibion. Felly 12 o lwythi. A mae Aaron a Moses yn perthyn i un o'r llwythi yna. Mae rhywun yn gwybod siŵr o fod. Llwyth Lefi. So mae un teulu yn cael ei ddewis i weithredu fel offeiriaid. Ond nid pawb yn gallu bod yn offeiriad. Oedd rhaid i chi fod rhwng 20 a 50. So mae hwnna'n canslo lot ohono ni allan. Oedd rhaid i chi fod yn ddyn. Oedd rhaid i chi fod yn iach ac yn gryf. Ac os nad ych chi felly, o'ch chi ddim yn cael fod yn offeiriad. Felly, mae Duw yn dewis un o llwythi, allan o'r holl llwythi, i fod yn offeiriad i wasanaethu Duw. A dyma lle oedden nhw. Dyna lle oedden nhw. Oblith dynion mae'r Lefi, mae teulu Lefi yn cael ei dewis. A mae Hebreaid 5 adnod 1 yn deud, oblith dynion y bydd pob archoffeiriaid yn cael ei ddewis. Hynny yw, mae Duw yn dewis pobl i fod yn offeiriaid allan o pobl eraill yn dewis nhw i wneud hynny. Oblith dynion bydd pob archoffeiriaid yn cael ei ddewis ac ar ran pobl feidrol y caiff ei benodi yw cynrychioli mewn materion yn ymwneud â Duw i yffrymu rhoddion ac y berthau dros bechodau. So, oedd Duw yn dewis offeiriad a hefyd yn rhoi gwaith iddyn nhw wneud. Reit, dach chi'n cofio y tabernacl? Y rhannau gwahanol i'r tabernacl sy'n ar y wal fyna? A hwn ydy'r cysygr sancteiddi olaf lle doedd neb yn cael fynd ar wahân i'r offeiriaid. A'r archoffeiriaid yn bennaf. Felly, rhyw fath o diagram i ddangos. Bysach chi a fi, pobl cyffredin, yn gallu dod i fewn trwy drws yma i'r rhan yma o'r tabernacl. Ond bysach ni ddim yn cael mynd i fewn fyna. Mae yna llen fan hyn. A dim ond un person yn cael mynd i fyna, sef y lle mwy a sanctaidd, a mi oedd yna llen arall yn fyna. Nawr wrthyn ni ganu emyn newydd sy'n dweud ynddo, bod y llen wedi rwygo. Oedd ni'n braf iawn. So i fynd at Dduw heddiw, does y ddim llenu, does y mynd stopio nhw i fewn, ond mae'r rhaid ni ddod trwy yr adwydd Iesu Grist. So beth oedd yr offeiriaid yn wneud? Wel, oedd yr offeiriaid yn gynta yn gorod aberthu dros dyn nhw eu hunain. Oedd rhaid nhw aberthu abeth dros dyn nhw eu hunain oherwydd bod nhw'n bechyduriaid. Ac wrth weithio o ddydd i ddydd, bydden nhw'n golchi dwylo a thraed fan hyn, yn derbyn offrymau gan pobl eraill o pob llwyth arall, yn lladd yr unifail, cymryd y gwaed, ac yn gallu mynd i fewn i'r lle sanctaidd gyda gwaed yr anifail. A beth oedd yn y lle sanctaidd oedd bwrdd bara, oedd rhaid i bara ffres cael ei roi bob wythnos, oedd rhaid i nhw fwyta a bara ebyn diwedd yr wythnos, a paratoi bara ffres. Oedd rhaid yn nhw gwneud y siŵr bod y cynwyllbren yn goleuo drwy'r wythnos bob dydd, digon o olew, a hefyd oedd nhw'n rhoi persawr ar yr allor yma. A chydig bach o waed yn cael ei sbrinclo ar fyna, lle oedd nhw wedyn yn dod i fewn i'r lle sanctaidd yn cynrychioli y bobl. So dyna beth oedd nhw'n wneud. Ond, oedd Dyw wedi deud wrth Moses, mae rhaid i'r affeiriaid gwisgo gwisg arbennig. Nawr, dyna ni byth wedi gweld David Job yn gwisgo un o'r hynna. Nawr. A dyna gwir, does dim angen dim mwy. Ond jyst i edrych chydig bach ar y wisg, fel ydych chi'n gweld, mae yna rhyw cloc o dan o fo'n wyn, ac wedyn mae yna rhywbeth yn mynd ar y ben o. Dydy lliwiau fy ma ddim quite yn iawn, ond sy'n ots am hynny. Ond be dwi eisiau tynnu sylw chi at ydy, a dwi wedi zoomio fewn chydig bach, at darn o garreg fy ma, darn o garreg fyna ar dop pob ysgwydd. A dych chi'n gweld bod yna rhywbeth wedi cael ei sgwennu ar y garreg yna. Beth wedi cael ei sgwennu yma yna? Mae rhywun yn gwybod sy'n rhywbeth. Enwau pob llwyth Israel. Chwech, un ochr, chwech, ochr arall. Gwedyn, mae gennym ni, jyst sôn o hynna, dwy garreg yn fyna. A hefyd, mae gennym ni yr dwy froneg, y breastplate, mae'n sôn fan hyn, sy'n mynd ar y frest, ac yn y deunydd yna, mae yna cerig. Faint o gerig sydd ydych chi'n lle cyfri yn fyna? Mae yna bedwar res o dri. Clyw? 12, da iawn mi, da iawn mathemateg. 12 o gerig. Pam ydych chi'n meddwl 12? Un y gyfer pob llwyth. Iawn? Un y gyfer pob llwyth. So pan oedd yr archoffeiriad, a hwn di'r archoffeiriad o'n gwisg yr archoffeiriad, yn mynd i fewn i'r lle mwy a sanctaidd, oedd e'n cario yr enwau ar ei ysgwyddau, oedd gynnu fo'r ddwy froneg yma o gwmpas i ganol, ac oedd e'n cario enwau y llwythau i fewn i'r cysegr. So mewn gwirionedd, er bod pobl cyffredin ddim yn cael mynd i fewn i'r lle cysegr, y lle sancteiddiola, oedd eu henwau nhw yn cael eu cario i fewn ar ysgwyddau ac ar y ddwy froneg. Felly, oedd yr archoffeiriaid yn cynrychioli y bobl i gyd. Y 12 llwyth wrth mynd i fewn i'r lle sanctaidd. Ond ych chi'n cofio, mi oedd yna un lle yn y cysygwr lle oedd yr archoffeiriaid ddim ond yn mynd ar ryw adeg arbennig yn y flwyddyn. A faint o weithiau y flwyddyn? Unwaith. Right? Rhyw ddwrnod y mis Hydref fysa yr archoffeiriaid yn mynd i fewn i'r lle sancteiddiola. Rwy'n te, mi oedd na cynwyllbren yn y rhan allanol, ond na llen fawr trwchus ac oedd na arch y cyfamod yn y lle sancteiddiolaf. A cyn mynd ymlaen, dwi eisiau sôn â un beth arall am y wisg. Y gwisg yr archoffeiriad, ar wylod y gwisg, mi oedd na glychau bach, a drws nesa i rhywbeth fel debyg i ffrwyth pomegranad. Dyna beth sy'n cael ei ddeud. A cloch ffrwyth pomegranad. Yn yw, dim ffrwyth go iawn, ond rhywbeth oedd yn debyg i ffrwyth pomegranad. Am yn ail. So pan oedd yr archyfeiriad yn symud, o'ch chi'n clywed clychau. Yn canu, herwydd bod yn symud a bod y clychau yn cnocio yn erbyn y pethau eraill. Felly, ar un diwrnod, pan oedd yr archyfeiriad yn mynd i fewn i'r lle mwyaf sanctaidd, oedd rhaid efo ffrymu aberth dros ei hun, oherwydd bod e'n bechadur. Mi rhaid iddo fo ffrymu aberth dros y bobl, cymryd y gwaed i fewn ac mynd trwy'r llen i'r arch cyfamad. A doedd na ddim golau fyna. Oedd hi'n ddi bitch. Wrth oswetha, Esi a Lily a Jack, roeddwn ni fel plant aled felly, i'r hwylfan yn Gaernarfon. Chi wedi bod yn yr hwylfan yn Gaernarfon? Mae yna un lle, mae yna rhyw fath o maes bach, a does ddim golau yno. Ac oedd Jack a Lily eisiau mynd, ond oedden nhw eisiau mynd y ben i hunain. So rhaid fi fynd efo nhw. A dych chi'n mynd trwy'r maes yma, dych chi'n mynd gweld dim byd. Hollol dywyll. Ac oedd y ddau nhw'n gafel yn dyn. Eisiau mynd trwy'r lle tywyll yma. Allwch chi jyst dychmygu, dychmygwch, yr archyfeiriad yn mynd i fewn i'r lle tywyll yma, dim golau, ac yn dod i fewn i bresenoldeb Duw. Oedd e'n rhywbeth dychrynllyd. A dyna pam oedd y clychau yma ar y gwylod y wisg, oherwydd bod y pobl mewn distawrwydd yn clustfeinio, ydy'r archyfeiriad yn dal yn o'c? Ydy e'n symud y gwmpas? Ac os nhw'n clywed y clychau'n canu, oedden nhw'n gwybod, ie, yeah, mae'n o'c, mae'n symud y gwmpas a mae'n mynd i ddod allan rhywbryd. Oedd e'n beth mor dychrynllyd mewn gwirionedd i fynd i fewn i bresenoldeb Duw. Ond mi oedd na drefn fan hyn. Dyna'r unig ffordd a byddwch chi a fi yn mynd i fewn i bresenoldeb Duw oedd trwy'r archyfeiriad ein cynrychioli i ni. Rwan, mae'r Beibl yn disgrifio bod yr holl drefn yma fel cysgod. Rwan te, dwi wedi gofyn i rhywun o'r gynulleidfa fy helpu fi i greu cysgod yma yn mynd i ddod ymlaen. A dwi wedi ofyn i Ann i mi lawr y grisiau fyny bach. Allan o'r golwg. A ddan y deud o'n hwn wedi bod yn scary, ond byddwch y boen ni. Reit, dwi'n mis chi edrych ar hwnna, dwi eisiau chi edrych os bosib ar y gornel fyna. OK? So, felly neu fan sefyll i fyny chydig bach. O, OK, stop. Chi'n gweld yn y gornel fyna? Di ysgyd y ben ôl mlaen chydig bach? Ie? Yeah? Fel rhywbeth yn symud? Beth ydi o? Cysgod. Iawn. Mae cysgod yn gallu deud rhywbeth wrtho ni, ydy di? Ydy'r cysgod yna, ydy'r person neu beth bynnag sy'n law fyna yn giraff? Na, di. Pam? Dydy'n pen siap giraff, na, di. Ydy'n blodyn? Na. So, be mae'r cysgod yna'n deud ni sydd yna? Rhyw fath y person. Ia, ond dyn ni'n gwybod pwy. Ydw i'n gallu siarad efo'r cysgod? Na. Reit, yn dweud helo cysgod, a wnaeth yn dweud y bydd. Iawn? So, mae cysgod yn gallu deud wrtho ni rhywbeth, ond dwi'm yn rhoi y cyfan o wybodaeth i ni. Nawr, mae cysgod yna'n cael ei wneud gan rhywun real go iawn. So, os ydy Ann yn dod i fyny, da ni'n gweld bod y cysgod yn droi yn person go iawn. Ac efo'r person go iawn. So, os ydy'n gofyn i chi beth sy'n well gynnwch chi, y cysgod neu'r person go iawn, yr ateb yw? Y person go iawn. A dwi'n gallu ysgwyd llaw. Dwi'n gallu rhoi cwrch i'r person go iawn. Diolch. Ond o'n i'n gallu gwneud hynny efo cysgod. Nag o'n i. A pan mae'r Beibl yn deud wrtho ni bod y tabernacl fel cysgod, mae yn golygu bod na rhywbeth yna a bod na rhywbeth gwell yn mynd i ddod. Neu rhywbeth go iawn mynd i ddod. Cysgod lan fanna yn dangos bod na berson yna, ond pan ddath y person i'r golwg, da ni'n gweld y person go iawn. A dyna beth mae da ni'n deall felly. Doi hwn i fwrdd. Dyna beth ni'n deall pan mae'r Beibl yn deud bod y tabernacl yn gysgod o rhywbeth gwell i ddod. Felly, beth yw'r reality? Beth yw'r peth go iawn sy'n mynd i ddod? A'r person hwnnw ydy Iesu Grist. Mae John Piper yn rhoi quote mewn un preges gyda fo. Dwi wedi nodi fo yn yr taflen y gyfer y plant. A mae hi'n deud hyn. A mae hwn yn bwysig i chi sylwi arno fo. Nid cysgod gwell oedd Iesu Grist, ond diwedd y cysgodion. Mae hwnna'n golygu bod Iesu Grist wrth ddod i'r byd i fod yn archoffeiriad yn diwedd ar y tabernacl, diwedd ar yr archoffeiriad oherwydd bod Iesu Grist yn cymryd i le fo. Oherwydd, da ni'n eisiau gwneud dim bwy efo cysgodion, maen nhw'n dangos rhywbeth ydyn, ond nid y reality, nid y peth go iawn oedd hwnnw. So mi ddoth Iesu Grist i fod yn archoffeiriaid. Nawr, problem efo'r hen drefn oedd, fel dwi wedi dweud, oedd yr archoffeiriaid a'r offeiriaid eraill yn bechyduriaid. Os oedden nhw'n mynd yn hen, o'r rhaid chi gael archoffeiriaid arall yn ei lefo. Os oedd yr archoffeiriaid yn gwneud rhywbeth anghywir, oedd rhaid iddo fo aberthu rhywbeth drosto fo. Fel bod e'n gallu mynd i fewn i bresenoldeb Duw. So felly heddiw, da ni'n edrych ar Iesu Grist. Y reality, y peth go iawn ar ein cyfer ni. Nawr, pa linach ydych chi'n meddwl oedd Iesu Grist? Pa deulu ydych chi'n meddwl oedd Iesu Grist yn perthyn iddo fo? Ydych chi'n licio gesio? Rhoi o'ch plant? Pa linach? Os oedd Iesu Grist yn archoffeiriad, pa linach, pa deulu ydych chi'n disgwyl Iesu Grist ddod ohono fo? O, gyda llaw Joseph, does e ddim llwyth enw Joseph i gael, nagos. Ond mater arall yw hwnna, beth ych a bwyn ymdaw. Nid llwyth Lefi, ond llwyth Juda. So mae'n gynrychioli, mae llwyth Juda yn cynrychioli llinach brenhinol. Felly, pan ddath Iesu Grist i'r byd, mae gennym ni rhywbeth newydd, hollol wahanol, ond y drefn go iawn ar ein cyfer ni. Mae Hebreaid penod 5 yn deud, i fod yn offeiriad, nid oes neb yn cymryd yn rhydedd iddo ei hun, Duw sydd yn ei alw. Fel nes i sôn, Duw sydd yn dewis yr offeiriaid. Felly hefyd, gyda Chryst, nid ei ogynefu ei hun i fod yn offeiriad o wnaeth, ond Duw a ddywedodd wrtho, mae Duw yn dewis Iesu Grist, mae ei'n deud, fy mab. Fy mab wyt ti. Mae fi ath genhedlodd i heddiw, ac mae ei'n deud hefyd yr wyt ti'n offeiriad am byth yn ôl urdd Melchisedec. Felly, Pwy ydy Iesu Grist? Dyma chi ddisgrifiad. Allwn ni jyst ganolbwyntio chydig bach ar hwn am unig bach. A trio cymharu yr hen offeiriaid a'r arglwydd Iesu Grist. Dyma'r march o offeiriaid sy'n addas i ni un sanctaidd, un difau, dihalog, wedi didoli oddi wrth bechyduriaid ar wahân i bechyduriaid ac wedi ei ferchafu yn uwch na'r nefoedd. Pam oedd rhaid Iesu Grist ddod? Oherwydd, be mae'n deud yn adnod 7 fan hyn, y gyfraith, yr hen drefn, a'r chyffuriaid dynion sy'n weiniau, sy'n wan, sy'n bechyduriaid, sydd yn methu. Ond mae un sydd yn dod trwy addewid penodi mab. Ydych chi'n gweld y gwahaniaeth fan hyn? Dynion, mab Duw. Felly mae gan yr rhai ifanc yn un plith ni tabl bach jyst i cymharu yr hen archoffeiriaid a'r offeiriaid newydd. Dim offeiriaid newydd, yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Dyna beth oedd yn wir am yr hen offeiriaid, ond dynion oedden nhw, oedden nhw'n bechyduriaid, oedd angen gwneud aberth dros nhw, oedd rhaid iddyn nhw aberthu pob dydd, ac oedden nhw'n dros drodd, yn tyfu'n hen, oedd angen archoffeiriaid newydd. So beth sy'n wir am Iesu Grist? Mae yn Dduw ac yn ddyn. Mae'n ddibechod. Does dim angen aberth dros Iesu Grist ei hun oherwydd bod e'n ddibechod. Un aberth a gyflawnwyd. A gewn ni sôn am hynny rhywbryd arall. Ac mae yn offeiriad am byth. Dyma chi y reality, dyma chi'r peth go iawn, peth ar y chwith, cysgodion ydyn nhw, oedd na rhywbeth gwell i ddod. A dyma pwy ddod, sef Iesu Grist. Da ni yma bore yma, mewn capel, sgynnyn ni march offeiriaid. Achos ddim angen nhw. Ond mae dal angen arno ni ar chyffuriad. Achos mae Duw wedi dangos yn y patrwm nath ei roi yn y tabernacl, i ddod i bresenoldeb Duw, mae rhaid i chi ddod trwy offeiriad. Mae rhaid o trwy archoffeiriad. Does na ddim ffordd arall. Ac yn archoffeiriad ni, wrth gwrs, ydy Iesu Grist. Doedd ddim angen gwisgoedd arbennig. Fe Iesu Grist yn Dduw ac yn ddyn. Mynd i'r groes yn aberth, atgyfodi, a mynd i fewn i bresenoldeb Duw. Lle mae Duw heddiw? Lle mae Iesu Grist heddiw? Ym mhresenoldeb Duw. Sut allwn ni fynd at Iesu Grist heddiw? Sut allwn ni mynd at Duw heddiw trwy Iesu Grist? Mae'r ffordd yn rhydd. Mae'r llen wedi cael ei rwygo. Mae'r ffordd yn rhydd i fynd i fewn i bresenoldeb Duw. Diolch i Duw am roi i ni yr arglwydd Iesu Grist. Felly sy'n mynd ymlaen i'n, mae'n brasgwyl dydd yna. Os na un arall ar ôl hwnna, i fod, dwi'n meddwl. Oce, sori. Na reit, byddech chi'n bwyni. Os gyda'i cael ein ôl. Be dwi eisiau jyst gorffen efo ydy i chi gofio y bore yma. Mae'n y drefn i dod at Duw. Dyma y math o archoffeiriad sy'n gynnu ni. Hwn di'r un go iawn. Y reality. A trwy Iesu Grist, gallwn ni fynd i bresenoldeb Duw. Lle mae Iesu Grist? Ar ddeheulaw Duw, ym mhresenoldeb Duw. yn y nefoedd. Yn weinidog, yn un sy'n gwasanaethu ar ein rhannu ac ar ran Dyw. Y gwir dabernacl. Y gwir dabernacl. Cysgod oedd yr henin. A mae Dyw wedi gosod hwn yn ei lle. Felly bore yma, gallwn ni fynd i bresenoldeb Dyw. Os ydych chi yn McDonald's, neu os ydych chi yn yr ysgol, os ydych chi mewn swyddfa, mae modd i chi mynd i bresenoldeb Dyw. Lle bynnag ydych chi? Pa bynnag amser? Sym rhaid i mynd i dabernacl? Sym rhaid dod at ryw ddyn arbennig? Oherwydd mae Iesu Grist yn y nefoedd. A be mae'n neud yn y nefoedd? Ydy yn cynrychioli ni yn y nefoedd ac yn gweithio drosom ni. Mae'r peth yn ogoneddus. Dwi ddim wedi paratoi cwestiynau. O, jyst i orffen. Dyma'r sefyllfa. Yr hen drefn, y drefn newydd, Iesu Grist yn archoffeiriad drosom ni. Fel ni'n dweud, dwi ddim wedi paratoi cwestiynau, dwi'n wedi cael amser dweud y gwir i feddwl. Ond fysa ni licio i chi fyfyrio ar yr adnod yma. Gan bod hyn yn wir, felly gyfeillion, gan fod gennym hyder i fynd i mewn i'r cysygr trwy waed Iesu, ar hyd ffordd newydd a byw, y mae ef wedi paratoi ei hagor i ni trwy'r llen, hynny yw trwy ei gnawd ef. A chan fod gennym offeiriad mawr ar dydd yw, gadewch i ni nesau. Mae'r ffordd yn rhydd. Gadewch i ni nesau. A mi allwch chi bore yma, unrhyw bryd yr wythnos yma, nesau y Dyw. Mae'r ffordd ar agor, mae'r llen wedi rwygo. Nid mewn ofn, mewn llawn hyder ffydd. A'n calonnau wedi eu tenellu'n lân oddi wrth gydwybod ddrwg. Mae hwnna'n neud efo aberth yr agwedd Iesu Grist drosom ni. A'n cyrff wedi ei golchi a dŵr. Dych chi'n gweld y patrymau, y symbolau yn yr adnod yna, ond dyn ni ddim yn dibynnol ar symbolau a'r hen gysgodion. Dyn ni'n dod trwy Iesu Grist ei hun, ein harchoffeiriad ni. Bendith Dyw arnoch chi, ar hyd yr wythnos. Dwi wedi penderfynu bod ni'n gorffen yn canu dwy emyn, un ar ôl y llall.